I dag så det jo en tekst som vi kjenner godt til, kanskje. Men det skal vi titte litt på. Herre, vi legger dette her i dine hender, denne stunden som vi skal få lov å høre fra hva du sier i ditt ord. Herre, åpne våre hjerter. Hjelp oss å forstå hva du sier. Hjelp meg, Herre. Nåde, Herre, over oss. Ditt navn. Amen. Ja, jeg må vel si at i dag så taler jeg vel like mye til meg selv som til dere. Jeg kjenner meg ikke helt der i dag, så det blir kanskje greit. Jeg kjenner meg veldig svak i dag. Føler meg ikke i stand til å forkynne dette i det hele tatt, men da gjør vi det. Teksten i dag jo fra Matteus. Vi skal ikke starte med å lese den teksten, vi tar med oss noe før og noe etter. Men aller først så starter vi med 2. Timoteus, som dere har der, Sara. 2. Timoteus. Hele skriften innåndet av Gud, og den nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. Så hele skriften innåndet av Gud. Det Gud som har gitt dette som vi kaller Guds ord, og så blir det gjenopplivet ved den hellige ånd og ved Guds tjenere som taler ordet. Og dette her nyttig til forståelse, altså lærdom. Det nyttig til at vi kan bli overbevist om noe. Det for å rettlede, lede oss riktig, ikke feil, men riktig, og til opplæring i rettferdighet. Det ganske godt sagt. Det veldig bra bibelvers. Og dette gjelder på det vi skal se på i dag også. Fordi at det ofte slik at tekster i evangeliet også har en mal, et mønster. Selv om det handler om Jesus eller disiplene, så handler det på en måte også om oss. Det veldig tydelig at dette her gjelder oss. Og denne teksten i dag handler jo veldig tydelig om Jesus. Og så skal vi tenke at det handler ikke om oss. Jeg jo ikke Jesus, og jeg kan jo ikke gå inn i dette. Du kan ta den vekk. Men det faktisk slik at mønstret følger. Så det det vi må ta med oss. Og så skal vi da lese teksten, men vi starter litt før, for det alltid slik at kontekst jo viktig, sammenheng, hvilken sammenheng dette står i, for å få en forståelse. Og da starter vi i Matteus evangelium kapittel 3, og jeg regner med at det vers 8 som står der hos deg, Sara, og utover. Og da står det før teksten vår i dag, så står det at dette om Johannes, døperen Johannes, som det står om her. Og Johannes han var jo veldig tydelig til disse fariserne og sadukerne som kom for å la seg døpe. Han kalte de jo for giftslangers avkom. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Johannes var jo døperen som var kommet for at det jødiske folket skulle få en rett vei, en utplanet vei, for at Jesus kunne komme på banen. Og Jesus kunne komme rett inn. Han kom for å forberede veien for Jesus Kristus. Og da trengte folket hva? De trengte å vende om. For før at herlighetens konge kan flytte inn, så må det skje noe forberedelsesarbeid. Og det var det Johannes holdt på med. Han forberedte det jødiske folket, og det må også skje i våre hjerter. En forberedelse for at Jesus kan ta plass som Herre i vår liv, så det en omvendelse. Vi må vende vekk fra vårt eget, vi må vende bort fra vår onde ferd, og den jo ikke alltid så ond, ser det ut som. Det jo ikke alltid slik at vi gjør synd i den forstand at vi dreper, eller stjeler, eller så videre. Men, hvordan det med hjertet vårt og tankene våre? Fordi det det Jesus snakker om. Han skjerper jo skruen litt, han skruter skruen litt og sier at den som ser på en kvinne har allerede begått hor med henne. Ikke sant? Og han sier at den som kaller noen en dåre har allerede begått drap. Så Jesus strammet det til litt, ganske mye. Og sa at det handler ikke bare om hva du gjør, men det handler om hvordan du tenker, hva slags holdninger du har. Og det handler veldig mye om, for vår del, hvem som sjef I livet vårt. Hvem Herre? Og tankelivet vårt og viljen vår kan vi vende bort fra, kan vi vende oss om fra og gi til Jesus Kristus. Det den viktigste omvendelsen vi I dag kan gjøre, det å vende oss bort fra vår vilje og legge vår vilje under Jesus sin vilje. Dette var omvendelseskapitlet. Omvendelsen. Og da begynner det med Johannes sier, «Bær frukt som omvendelsen verdig, og tro ikke at dere kan si ved dere selv, vi har Abraham til far.» Og det nesten slik at vi kan si det I dag, «Ja, vi har jo vært kristne, og vi har gått I kirka I mange, mange, mange år.» Og det nesten som Johannes sier, «Det hjelper ikke noen ting.» «For jeg sier dere at Gud I stand til å reise opp barn fra Abraham for disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, hogges ned og kastes på ilden.» Hvert tre som ikke bærer god frukt hogges ned og kastes på ilden. Og mitt dumme spørsmål gjelder det fortsatt I dag? Ja, det gjelder I dag. Jeg vil ikke si noe mer om det, bare så jeg har sagt det. Dette her noe som vi må ta med Gud. Vi må spørre Gud, har jeg frukt? Er det noe hos meg som burde hogges ned? Eller kanskje til og med tre, kanskje vi egentlig I stand til å bli hogget ned hvis ikke vi har den frukten, hvis ikke vi podet inn på vintreet og bærer frukt. Jeg bare spør, I just say, det står. Hugges ned og kastes på ilden. Og så sier da Johannes dette som virkelig det som kommer inn I teksten vår. Jeg døper dere med vann til omvendelse. Og det her har vi forskjellen virkelig på Johannes dåp og dåpen til Jesus Kristus. Det ser vi også senere I evangeliene, at det var snakket om at det var disipler som var døpt med Johannes dåp, men ikke var døpt til Herren Jesus Kristus. Forskjellen på dåp. Men han som kommer etter meg mektigere enn jeg. Johannes skjønte og forstod dette her. Jeg ikke engang verdig til å bære sandalene hans. Og så kommer da, han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Og dette et budskap som Jesus fortsatte med. Jeg kommet for å kaste ild på jorden. Jeg kommet med et sverd på jorden. Det skal være et tydelig skille. Det kommer til å være helt klart hvem som døpt I min ild. Hvem som har min hellige ånd. For jeg kommet for å gjøre det. Jeg skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Det et veldig klart og tydelig budskap som døperen kommer med her. Og det det som da ligger I forhistorien til dette som her. Så kan du ta vekk det. For det som kommer nå, det ikke dagens tekst, men nå går vi til det som kommer etterpå, for at vi skal forstå og få med oss hva som skjedde her. For vi må se på hva det som skjedde etterpå dette her sånn. Jo, etter denne teksten som vi snart skal lese, så står det at Matteus kapittel 4 utover Sara. Det da ble Jesus av ånden ledet ut I ødemarken for å bli fristet av djevelen. Her har vi et mønster. Jeg håper dere var litt med meg når vi forstår omvendelse. Det gjelder også for oss mennesker. Selv om Jesus ikke trengte å omvende seg fra noe, så var dette et mønster for at vi skal kunne forstå. Og dette vil vi også se når vi kommer inn I dagens tekst. Omvendelse, og så kommer det etterpå, når Jesus da har skjedd noe med, så blir han av ånden ledet ut I en ødemark, altså I elendighet eller tørke, der hvor ikke det noe fruktbart, der hvor alt vondt, sola steiker, det gloheit, eller du fryser om natta, og det ikke noe mat, han faster. Det blir en periode av tørke, det blir en periode hvor virkelig det skjer en forandring. For det alltid slik, for den som tror, så vil det være ulike perioder. Det vil være ulike årstider. Og slik går det ofte ettersom om Herren leder oss inn i hans rike, til nye områder, nesten som trappetrinn. Og her er det på samme måten. Dette er et mønster som vises oss. Da ble Jesus ledet av ånden ut i ødemarken for å bli fristet. Da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til slutt sulten. Ja, jeg vet ikke, jeg hadde vært sulten lenge før det. Da kom fristeren til ham og sa, «Hvis du er Guds sønn, da si til disse steinene, si at disse steinene skal bli til brød.» Og her har vi da han fristeren som forsøker å friste oss også ved å bruke Guds ord, men det er bare bitte litt grann off. Det er ikke veldig off. Hvis det hadde vært veldig skralt og veldig feil det han sa, så avslår du løgnen med en gang. Men det er de løgnene han kommer med som er bitte litt grann. Og så høres de så besnærende ut. Og så er det så lett å falle i det. Og så svarer Jesus han da, og dette tror jeg da er noe som jeg i hvert fall trenger veldig å lære ut av. Han svarte, det står skrevet, menneske lever ikke av brød alene. Og Jesus siterer jo da fra 5. Mosebok her. Menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Her er det noe veldig viktig som foregår. Hvert ord som går ut av Guds munn, betyr det hele Bibelen? Nei, på grunnteksten så brukes ikke logos når det står ordet. Det står rema. Det betyr det uttalte ordet. Med andre ord, Jesus sier at det vi lever av, ikke det vi eksisterer på, for eksistensen vår avhenger av vann og brød, men det vi lever av er rema, det levende ordet fra Gud, det som gir liv, det ordet som når du leser skriften hopper opp, og så plutselig så skjønner du, åh, står det det der? Oi, 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 det er rema-ordet. Det som virkelig gir deg liv og niste på hverdagen din. Det er det ordet vi lever av. Og da hjelper det jo ikke om jeg har med meg Bibelen på baklomma, logos med meg hele tiden, men ikke åpner den og ikke leser den. For da kan du si, ja, jeg har Guds ord hele tiden med meg. Eller du har det på innerlomma på jakka di. Så har du logos med deg. Men hvis ikke det blir til deg et levende ord, et rema-ord den dagen, hvilken nytte hadde det da? La oss se hva det står for noe i 5. Mosebok. Jeg tror ikke, har du fått det, Sara? Jeg tror ikke kanskje jeg sa det. Eller, jo, du sa det. Fordi her står det, ifra vers... er det det? Nå skal jeg se, her har jeg sagt feil. 5. Mosebok... Må se om jeg har sagt det. Det er 8:3. Ja. 5. Mosebok 8:3. Derfor ydmyket han deg og lot deg sulte og ga deg manna å spise som hverken du eller dine fedre kjente, for at han skulle la deg kjenne at mennesket lever ikke bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Altså, Jesus siterte disse ordene da i Matteus 4:4, når han ble fristet. Og det klare budskapet her er jo at sjelen vår kan ikke overleve uten Guds ord daglig. Fordi jødene fikk manna hver dag ferskt. Og hvis de prøvde å ta vare på det til neste dag, så råtna det. Bortsett fra sabbaten, da fikk de manna for 2 dager. Så hvis du prøver å bevare det ordet du fikk i dag til i morgen, så blir det borte på en måte. Så Guds ord levende fersk manna hver dag. Det betydningen I det levende rema-ordet. Det det vi skal leve av, det vi får hver dag. Ikke det som vi fikk I går. Og dette utfordrende for oss. Og det en regelmessig daglig porsjon som nødvendig for oss som tror. Og dette da altså ikke en juridisk plikt som gjelder frelsen din, men det et personlig ansvar. Og så skriver det her, ingen må regne med å overleve åndelig I lengre tid uten næring fra Guds ord. I 1. Peters brev 2, kapittel 2, og vers 2 og 3, nå har jeg bare sagt 2 kanskje, så står det, har du det? 1. Peters brev, kapittel 2, vers 2 og 3. Der kommer det, vet du. Som nyfødte barn skal dere lengte etter ordets uforfalskede melk, for at dere kan vokse ved den. Og dette her har jeg sagt før. Jeg vet jo ikke, jeg husker jo ikke at jeg spiste hva jeg spiste til frokost forrige uke, eller til middag forrige uke. Men jeg vet at det ga meg næring, slik at kroppen ble holdt I stand, og vi vokser, eller blir I hvert fall vedlikeholdt. Så det å spise åndelig føde på samme måten, at hvis vi slutter, så slutter vi å vedlikeholde vår sjel. Da begynner vår sjel å bli innskrumpet som en rosin. Det begynner å bli dårlige greier. Det begynner å bli veldig dårlige greier. Kanskje det blir en tørr kavring? Eller hva? Og så står det siste verset der. Så sant dere har smakt at Herren god. Oi. Det nesten som man sier at hvis ikke du har smakt at Herren god, da forstår du det ikke, da skjønner du det ikke, da gjør du det ikke, da du ikke der. Ser dere det? Så sant du har smakt at Herren god. Og når du har smakt på den nye vinen, da gir du deg ikke, vet du. Da vil du ha mer. Hvis du har smakt på den nye vinen, så har du lyst på mer. Men har du ikke smakt på den? Skjønner dere? Oi, oi, oi. Dette kjempeviktig for at vi skal forstå hvordan Guds ord, Guds ånd, virker med sitt rema-ord. Men vi må ta tak I logos, begynne å lese Bibelen, og så må vi kommunisere med Gud. Gud, jeg skjønner ikke. Jeg vil ha mer. Jeg vil forstå mer. Men det starter alltid ved at du faktisk gir gjensvar på noe. Og hvis vi ikke gir gjensvar og bare trekker oss tilbake og sier, det skjer aldri noe med meg. Det går ikke for min del. Jeg fikser ikke. Da har vi allerede trekt oss tilbake, og den får ikke noe fra Gud. Man må faktisk ville, skal man få. Amen. Så dette her altså helt nødvendig. Dette ordet som kommer. Og Jesus svarte, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Så det Gud vi må henvende oss til. Det ikke nødvendigvis bare skriften, liksom. Jo, han åpenbart her. Men skal det bli deg levende, så må vi alltid søke han som skriftens herre. Ikke sant? Det alltid der vi må gå. Og så ser vi da virkelig her at I dette som skjer her, I dette her at Jesus blir jo prøvd. Jesus blir virkelig prøvd. Det virkelig prøvelser ut og går. Hebreerbrevet 5, 8 og 9, så står det. Dette her står det om Jesus da han egentlig var I Getsemane, men samtidig så det en del mer her også. I sitt jordiske livs dager, da han med sterke rop og tårer hadde båret frem bønner og påkallelser til ham, som hadde makt og frelse ham fra døden, ble han bønnhørt på grunn av sin Guds frykt. Og selv om han var sønn, lærte han lydighet ved det at han led. Og dette en av de viktige tingene som vi som troende ikke har lyst til å høre. Og det at Gud virker sitt rike gjennom lidelse og prøvelse i våre liv. Og det kommer ingen varende frukt uten erfaring av prøvelse og lutring. Og at du allikevel ikke fornekter, men fortsetter å gå Herrens vei. Det er først da du ser at seieren kommer. Men vi har så lett for å krype ned i sofaen og gi litt opp når det hele kommer imot. Men Jesus gjorde ikke det. Jesus går foran som et forbilde for oss, og han lærte lidelse ved at han lærte lydighet ved at han led. Og lydigheten her er kjempeviktig. Det er veldig viktig at vi forstår hva som foregår her. Fordi vi har tenkt å bli som Kristus. La oss se i Filipperbrevet. Filipperbrevet står det veldig tydelig. 2:5-11, er det ikke det vi har satt opp? La dette sinn være i dere som også var i Kristus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for å tilrane gode å være Gud lik, men han uttømte seg selv. Altså han levde og ble piska og lida og gikk på korset, og han tok på seg en tjeners skikkelse da han kom i menneskers likhet. Da han i sin framferden ble funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Og dette er det faktisk som skjer med oss også. Døden på korset er også vår. Vi må også være villige til å ta opp vårt kors hver dag og si, ikke meg, Herre, men du, Herre. Du skal være Herre, ikke jeg. Og det er først når vi inntar den holdningen istedenfor å si at jeg vil, jeg skal bare, i dag må jeg bare, så starter jeg med feil agenda. Og det er først når vi overgir vår vilje til han, at han kan reise oss opp igjen, slik som han ble oppreist av graven. For det er da dåpen, det er da nåden fungerer. Det er da det kommer til med hans kraft. Ikke vår kraft, ikke min styrke, men hans. Derfor har Gud opphøyet ham og gitt ham navn over ethvert navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i den himmelske verden, og dere som er på jorden, og dere som er under jorden, og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det finnes to typer mennesker, dem som har bøyd sitt hjerte for Gud, og den som kommer til å bøye sitt hjerte innenfor Gud. Oi, oi, oi. Og så vet vi virkelig godt dette som Paulus skriver i 2. Korinterbrev 12:9-10. Fordi Paulus, han hadde en torn i kjødet, og hva det var for noe er det mange som lurer på, men når du leser konteksten, så synes ikke jeg det er vanskelig da. Han ble jo piska, han ble blant røver, han ble steina, han var skipbrudd, og han ble virkelig prøvd på sin tro. Og jeg tenker at han slapp ikke unna den prøvelsen. For han ba inderlig til Herren 3 ganger om at det måtte forlate meg. Men jeg vet ikke, det kan godt være noe annet. Det vet vi ikke. Men han svarte, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i svakhet. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan hvile over meg. Derfor gleder jeg meg midt i min svakhet, i mishandling, sier han, i nød, forfølgelser og angst for Kristi skyld, for når jeg er svak, da er jeg sterk. For det handler ikke om hva han fikk til, men det handler om at han overgitt ga seg til Gud i den tilstanden han var. Og det er vår vei også. Det er mønster hvor Bibelen sier. Det kommer ingen seier. Det kommer ingen overflod. Det kommer ingenting uten overgivelse. Til og med Paulus måtte gjøre det. Til og med Jesus gjorde dette. Og så skal vi inn i teksten i dag. Og det er jo Matteus 3:13-17. Da dro Jesus fra Galilea til Jordan, hvor Johannes var, for å bli døpt av han. Men Johannes ville hindre ham. Altså bare det å tenke på at Jesus skulle måtte la seg døpe. Han hadde jo ingenting å bli omvendt fra. Han hadde jo ingenting han trengte å bli renset fra. Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg.» Han skjønte det veldig klart og tydelig, at han skjønte skulle bli døpt av Jesus. Og så kommer du til meg. Og så da er da grunnen til det at jeg tror at dette her er et mønster som jeg snakker om, det som jeg har begynt med, det som jeg har holdt på med nå. Så sier Jesus, da Jesus svarte ham, la det nå skje, for slik er det rett av oss å oppfylle all rettferdighet. All rettferdighet handler om at alt skal komme i rett stand. Det handler om at alt skal vises hvordan ting fungerer. Det handler om hvordan rike er, hvordan Guds rike er. La for slik er det rett av oss å oppfylle all rettferdighet. Fordi det som kommer i dette her oppfyller all rettferdighet. Det som kommer versene etterpå oppfyller all rettferdighet. Da Jesus var blitt døpt, kom han straks opp av vannet og se. Himmelen åpnet seg. Første punkt. Himmelen åpnet seg. Den som lar seg døpe i Jesu Kristi navn, blir himmelen åpen over. Første mønster, første tanke, første forståelse. Himmelen blir åpen over den som lar seg døpe. Den som lar seg døpe til Jesu Kristi navn. Himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd komme ned som en due over ham. Den som lar seg døpe, får også Guds ånd. Guds ånd kommer inn i den som lar seg døpe. Guds ånd kommer over dem. Og Johannes sier i sitt evangelium 1.32, så står det at «Og ånden ble over ham». Det var ikke sånn at ånden forsvant igjen, at dua fløy sin vei på en måte. For sånn var det en gamle pakt. Det var jo sånn at ånden kom over profeten for å profetere. Ånden kom over presten for å gjøre gjerningen sin. Eller ånden kom over kongen for å gjøre krig. Men her kom ånden over Jesus Kristus i fullt mål for at han skulle utføre sin gjerning. Og den ble værende. Den ble værende. Og dette er et mønster. Det er et mønster. Gud har tenkt at Guds ånd skal bli værende og blir værende i oss. Og dette taler jo profetene veldig tydelig om. I den nye pakt så blir det en forskjell. Det er en forskjell. I den nye pakt så kommer Guds ånd og blir boende i oss. Og jeg skal gjøre det slik at dere gjør etter min vilje. Jeg skal gjøre det slik. Guds ånd kommer inn i dere. Og det er dette som har kommet ved løftet når den hellige ånd kom på pinsefestens dag. Så kommer den tredje tingen. Og se, fra himmelen lød en stemme som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Og her er det tredje og viktigste punktet, synes jeg, eller viktige punktet. Et av de tre viktige punktene, unnskyld. Et av de tre viktige punktene. Fordi Jesus sa nemlig i Johannes 14, 18, hva sa Jesus der, sa han? Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. På grunnteksten så står det som barn uten kjent opphav. Altså foreldreløse. Jeg skal ikke etterlate dere som farløse, står det i en av versjonene. Jeg kommer til dere. Jesus mottok her en dåp i kjærlighet, hvor han ble den førstefødte, veldig tydelige sønnen. Han fikk bekreftelse fra Gud far at du er min sønn. Du er min sønn. Fordi muslimene som sier at Jesus er ikke Guds sønn, så er dette verset å vise til. Jesus er Guds sønn. Dette er Guds sønn. Dette er min sønn. Og dette er også en mal som jeg tror vi trenger. Jeg kjenner det selv, jeg har snakket om det før, og det at for at et menneske skal kunne kjenne seg verdifull, og kjenne at de har noe her å gjøre, så trenger du vite hvem du kommer fra. Er du foreldreløs, så leter du etter hvem foreldrene dine er. Er du adoptert, så spør du hvem er mine foreldre, biologiske. Og du kan reise hele kloden rundt for å finne ut av det, som jeg sier. Så å være foreldreløs betyr jo ofte at ikke du vet hvem du er. Du har ikke noe holdepunkt. Hvor kommer jeg fra? Hvem ligner jeg på? Hvem ligner jeg på? Aha! Første Mosebok, skapelsesberetningen. De skapte mennesket i Guds bilde. I Guds lignelse skapte de dem. Vi ligner på Gud. Fordi vi er skapt i hans bilde. Og til den som sier at vi kommer bare fra en ursuppe, det er bare tilfeldigheter som har skapt oss, da spiller du ikke noen rolle, da har du ikke noen verdi da. Men fordi vi er skapt av far, Jesus Kristus, den hellige ånd, treenigheten i skapelsesprosessen, har skapt oss i sitt bilde, så har du verdi. Du er ufattelig elsket. Og det er jo det neste punktet. Den elskede, for enhver som har opphav, som elsker, blir den elskede. Og du og jeg er den elskede, på samme måte som Jesus ble fortalt at han var den elskede. Vi er den elskede. Ja, det er det det står. Du er høyt elsket. Derfor er du verdifull. Spiller ingen rolle hvordan du har det, vet du. Det er akkurat som den der pengesedlen, hvis du har en 100-lapp eller en 500-lapp eller en 1000-lapp, og du krøller den og du vasker den og du tar den på bakken og tramper på den, allikevel så tar du og retter den ut og tar den med banken eller hvor som helst, du skal betale for den, så har den en verdi, fordi den er stemplet av Norges Bank, og du er stemplet i ditt DNA at du er fra Gud. Du er stemplet fra Gud i ditt DNA at du er fra Gud. Og alt du er blir holdt sammen av Jesus Kristus. Jesus Kristus holder hele kroppen din sammen. Blir opprettholdt av han. Guds ord holder deg oppe, står det. Det er han som holder oss oppe. Ingenting derifra. Oi, 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 oi. I deg har jeg velbehag. Jeg skal snart slutte. Jeg ser godt over tida, Gunn. Beklager. Oi, oi, oi. Hva står det for noe? Ja. Til sist så vil jeg be at vi skal slå opp i Romerne 8. Der kommer det på veggen med en gang. Dere fikk ikke trelldommen sånn, så dere igjen skulle frykte. Dere fikk barnekårets ånd. Og i ånden roper vi pappa, far. Barnekårets ånd står egentlig sønnekårets ånd. Fordi det er i sønnen Jesus Kristus. Og du er tegnet i hans hender. Ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, for du er tegnet i hans hender. Og du var tiltenkt fra skapelsens begynnelse av, og du har en evig verdi. Du er hans, elsket, tenkt på, villet og uten feil, fordi Jesus har betalt dine feil. Jesus har betalt din skyld og dom på Golgata. Og de kommer aldri mer til å komme opp igjen, fordi en gang for alle, så led han og død og sto opp igjen for din skyld. For at vi skulle slippe å betale. Det er den beste dealen i hele universet. Takk, gode Jesus, for en fantastisk frelse. Takk, Jesus, at du så god, at du har kommet og gjort alt som nødvendig for tid og evighet. Og så behøver ikke jeg streve, så behøver ikke jeg slite, så behøver ikke jeg tenke på hva jeg får til. Jeg kan bare komme som et lite barn og overgi meg og si, pappa, far. Amen.